Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman. Hari ini hari Sabtu, pastinya anda menonton kami di waktu hari Minggu ni. Tapi sebelum tu, sebelum memulakan hari anda, kami nak bawa update ataupun perkembangan terkini, berita-berita yang dapat tumpuan di astroawani.com.
Ya, kalau mereka yang merancang nak ke pejabat pos, manalah tahu pejabat pos kan? Nak renew, nak tampal beli pelekat cukai jalan road tax tu, tak payah.
Tak payah. Tak pakai pejabat pos lagi lah.
Contohnya antara lokasi lah nak pergi pejabat pos.
Contoh Hakim lama sangat. Okey, teruskan.
Yelah, sebab melekatkan cukai jalan road tax di cermin windshield kereta tu perkara lama. Sebab sekarang ni dah tak payah lekat lagi road tax dekat kereta. Ini yang diumumkan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook ataupun Anthony Lok, yang menyatakan bahawa mulai Jumaat 10 Februari sebenarnya pemilik kenderaan persendirian tak perlu lagi memaparkan lesen kenderaan motor ataupun LKM, bahasa mudahnya road tax lah, dan juga lesen memandu persendirian LMM secara fizikal. Maksudnya lesen memandu kita, road tax kenderaan yang biasa tampak kat cermin ni selalu koyak-koyak tu kan. Dah tak payah terlekat lagi di cermin kereta. Sebab apa, sekarang ni dah boleh guna ELKM ataupun ELMM menerusi langkah pendigitalan yang merupakan salah satu teras perkhidmatan dalam Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dia akan dilaksanakan secara berperingkat ya, inisiatif ini, dengan fasa pertama melibatkan kenderaan persendirian individu termasuklah motosikal bagi rakyat Malaysia.
Tapi dalam masa yang sama ya Hakim, bila pengumuman ini dilakukan, ia sikit sebanyak mengujakan. Saya kira semua pihak menantikan perkara ini. Tapi dalam masa yang sama kita tengok prestasi Anthony Lok ni, apabila beliau mengumumkan perkara ini, semakin lama semakin menaik. Kalau kita tengok dekat Twitter tu, rata-rata semua memberikan pujian. Apatah lagi belum sampai 100 hari Anthony Lok ni saya kira menggalas jawatan sebagai Menteri Pengangkutan, dah pun menyelesaikan berkenaan dengan saya kira ini juga permintaan ramai daripada rakyat juga mahukan supaya tak ada lagi nak lekat-lekat road tax ni. Sebab kita pun dah zaman digital. Lepas ni kita harap tol kita tak lagi kena berhenti, scan je daripada atas kan.
Itu mungkin langkah pendigitalan di fasa di masa akan datang. Tetapi sebenarnya apabila kerajaan umum tak payah lagi nak lekatkan road tax di cermin kenderaan, di windshield itu ataupun lesen lesen memandu kita lah kan. Dia sebenarnya dah mengurangkan kesesakan sebab nak renew ataupun memperbarui cukai jalan dan lesen dapat dikurangkan sehingga 80%. Ya. Dan Kementerian Pengangkutan juga dapat melakukan penjimatan kira-kira 96 juta setahun. Kalau dah dapat jimat tu, mungkin boleh dibangunkan untuk menggunakan peruntukan yang dapat dijimatkan itu kepada perkara lain lah yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Dan ini ini akan digunakan, kata beliau, akan digunakan antara lain untuk langkah pendigitalan dalam JPJ. Jadi dah bolehlah dah jimat masa lah sekarang ni. Jimat masa, tak payah
itu
nak beratur lagi.
Ya, betul. Menjimatkan masa. Tapi dalam masa yang sama juga banyak persoalan-persoalan yang dilontarkan oleh orang ramai kerana ada yang mungkin keliru, kerana mungkin menggunakan kereta ibu, bapa, saudara dan sebagainya. Dan juga dalam masa yang sama juga semua tertanya adakah mereka ni perlu sebenarnya untuk download aplikasi untuk menunjukkan kad digital road tax itu. Tapi sebenarnya kita pun dah tengok dekat Facebook Anthony Lok sendiri dah ada Q&A yang telah disenaraikan oleh beliau.
FAQ, Frequent Asked Question. Ini antara soalan-soalan yang kita tertanya-tanyalah. Soalan lazim. Bila sebut kata dah pakai apps tu, macam Gigi tak pernah beli kenderaan kan? Contohlah kan?
Contoh.
Gigi tak ada, Gigi pengguna bijak, tak pernah membeli liability, beli kereta baru. Jadi Gigi pakai kereta saya lah contohnya. Jadi road tax tu sepatutnya dah lekat kat kereta tapi dah tak ada kan? Sebab sekarang ni tak perlu khuatir sebab pihak penguasa boleh periksa road tax kereta itu dengan gadget mereka. Mungkin masuk nombor plat pendaftaran saja boleh periksa. Dan kalau Gigi ataupun warga emas, saya tak cakap Gigi warga emas tapi maksudnya kalau mereka yang tak nak download aplikasi itu pun tidak mengapa. Dia bukan satu perkara kesalahan.
Yang tak ada telefon pintar terutamanya yang tak ada telefon pintar, yang mungkin golongan kurang upaya misalnya kan, yang tidak menggunakan telefon pintar. Sebenarnya tidak perlu pun download kerana pihak penguatkuasa boleh mengesahkan status road tax dan lesen melalui sistem dalam gadget penguatkuasaan mereka.
Ya. Yeah. Kita ada visualnya, no apps, no saman tu. Itu kita boleh paparkan. Itu antara kemas kini di Facebook Anthony Lok Siu Fook. Ada lebih kurang sebenarnya ada 6 soalan sebenarnya. 6 soalan dia tanya, adakah wajib untuk download apps MyJPJ? Tak wajib, itu hanya satu pilihan. Kalau download, kalau download, kalau tak dapat download, tak dapat tunjuk digital road tag, adakah kena saman? Tak kena saman sebab pihak penguatkuasa boleh sahkan status road tag dan lesen melalui sistem dalam gadget penguatkuasaan. Ini soalan paling penting. Kalau kereta bukan dipandu oleh pemilik, macam mana nak tunjukkan digital road tag?
Senang saja. Digital road tax boleh dicetak dalam kertas dan simpan dalam kereta. Namun kalau tak dapat tunjukkan bukti pun, bukan satu kesalahan. Pihak penguatkuasa akan cek butiran dalam sistem, saya kira sistem digital mereka lah ya.
Tapi kalau saya tak boleh nak login MyJPJ, macam mana?
Itulah yang dikatakan. Sebab seperti memandu sistem yang baru, sudah tentu ramai orang ingin mendaftar pada masa yang sama dan juga trafik juga tinggi. Saya tahu ada banyak lagi persoalan oleh orang ramai. Kita akan cuba beri penerangan yang sejelas-jelasnya. Menarik sekali sebab very efficient . Very efficient saya kira Kementerian Pengangkutan dan juga menterinya ini. Hari ini umum, semalam umum, terus download dah boleh dah. Dah ada dah. Tak ada kita nak tunggu bulan depan, bulan seterusnya. Kemudian dah ada pula menteri ambil tanggungjawab untuk sediakan soalan-soalan lazim. Bagus sekali.
Ini sepatutnya dilakukanlah. Ini ke bare minimum sebenarnya. Bagus, tapi ini bare minimum. Tapi mungkin sebab kita tak biasa dengan menteri ataupun yang cemerlang, yang melakukan tugas bare minimum ini, kita rasa terimpress. Tapi tak apa.
Terasa kagum.
Ini permulaan yang baik. Harap diteruskan. Harap dapat menjadi suri teladan kepada menteri-menteri ataupun kementerian yang lain. Yang pastinya saya kira sekarang ini dua kementerian saya lihat cemerlang. Kementerian Pengangkutan dan juga menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Hari Hidup. Sebab apa KDNK ini ataupun menteri perdagangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Hari Hidup yang diterajui oleh Datuk Seri Salahuddin Ayub ini, mereka memperkenalkan menu rahmah. Menu rahmah RM5 satu pinggan tu.
Mendapat sambutan
sebenarnya. Malah ramai banyak peniaga-peniaga, premis perniagaan, rangkaian perniagaan. Dan terbaru ni Burger King juga dah sertai mereka RM5, ada burger RM5, Burger King RM5 selain daripada pasar raya besar seperti Maidin, rangkaian restoran Tom Yum dan juga restoran India Muslim. Ramai dah sertai. Tapi orang fikir macam boleh untung ke? Sebenarnya boleh sebab kata Datuk Seri Salahuddin Ayub, menu rahmah ni tak merugikan peniaga. Dia sebenarnya membantu meningkatkan lagi penjualannya lah dengan kedatangan lebih ramai pelanggan. Maksudnya main volume lah. Lagi ramai datang, lagi banyaklah pendapatan itu sebenarnya. Dan kata beliau, 2 hari lepas ada pengurus besar Ekonsif menyatakan ada peningkatan 30% jualan di seluruh negara. Ini yang kita harapkan. Maknanya tak rugi. Mereka memberikan komitmen kepada jualan rahmah dan menu rahmah ini. Dan ini memberikan keuntungan kepada semua pihak. Rakyat dapat harga murah. Majoriti peniaga menyatakan dengan menawarkan menu rahmah, pelanggan mereka bertambah dan sedikit pun tidak jejas model bisnes mereka. Ini yang dikatakan, disampaikan oleh Datuk Seri Salahuddin Ayub berhubung dengan feedback para pengusaha yang menawarkan menu rahmah ini, Gigi.
Kenapa ya? Sebab ramai yang tertanya-tanya kalau kita, menu rahmah ini disediakan, mungkin kebanyakan orang akan memilih untuk membeli menu rahmah. Tapi dalam masa yang sama kita tahu inisiatif ini dilakukan dan juga niat saya kira peniaga-peniaga ini kebanyakannya adalah ingin membuat amal jariah dalam masa yang sama membantu memastikan tiada yang lapar lah. Tiada rakyat Malaysia yang lapar. Dan kita harapkan rakyat Malaysia di luar sana juga, Hakim, jujur, amanah, berintegriti. Kalau mampu nak beli yang lain, saya kira bantulah peniaga yang anda pergi ke kedai mereka tu, mungkin order tambahan ke dan sebagainya kan.
Janganlah pula kata bagi ayam tu dikecilkan saiznya, tak memenuhi portion yang sepatutnya kita berikan kepada pelanggan kan. Yang tadi gambar tu sebenarnya dekat Burger King. Burger King tu antara yang terbaru saya sebutkan tadi. RM5 dapat burger dengan air mineral di 140 cawangan di seluruh negara. Ini inisiatif yang dilakukan. Mungkin lepas ni lebih banyak lagi penyedia makanan-makanan. Sebab lepas ni kita dengar ada lagi KFC nak turut serta.
Wow.
Lepas ni di pihak IPT juga sedang dibincangkan bersama dengan Kementerian Pengajian mereka, Tinggi. Tengah bincang lagi macam mana, sebab dekat IPT mereka sudah ada usaha mereka sendiri macam mana boleh diselaraskan. Mm-mm. Maksudnya semua lapisan masyarakat boleh mendapat rahmah daripada menu rahmah ini.
Mm-hmm. Dan dalam masa yang sama cakap pasal pelajar tu sebenarnya, Hakim, saya sangat setujulah, sebab golongan pelajar ni lah yang sebenarnya kita tak tahu kesempitan yang mereka alami, kan. Dengan tak ada pendapatan sendiri, kadang-kadang tu memang benar ada yang kena ikat perut. Jadi menu rahmah ni sikit sebanyak boleh membantu mereka. Tapi dalam masa yang sama, orang cakap kalau ada satu apps yang boleh mengumpulkan semua peniaga ataupun semua restoran yang menyediakan menu rahmah ni, kan, lagi baik, kan. Itu sebabnya aplikasi khas menu rahmah akan diumumkan dalam masa terdekat, kerana ia akan menyelaraskan waktu pengoperasian inisiatif itu di setiap premis yang terlibat. Ini menarik sekali. Itu yang diumumkan oleh Datuk Seri Salahuddin Ayub. Ia bagi memastikan rakyat ni tidak ketinggalan atau mungkin terlepas untuk menikmati juadah yang disediakan. Sebab ada mungkin peniaga ataupun restoran ni dia buat waktu untuk menu rahmah ataupun kuota untuk menu rahmah. Itu juga kita kena faham jugalah. Bukannya mungkin tak semestinya semua restoran boleh buat 24 hours menu rahmah.
Sebab ada mungkin restoran yang tawarkan menu rahmah ni untuk lunch time saja. Menu rahmah ni pada waktu-waktu bukan peak hour, maksudnya 2 sampai 5. Mungkin dia tak nak, mungkin mungkin itu strategi perniagaan, tapi kalau ada aplikasi ataupun directory itu, ia akan memudahkan lagi lah pengguna. Macam dah tahu, di kawasan contoh Lembah Kelang, di Petaling Jaya khususnya, kedai mana yang ada menu rahmah, pukul berapa dan sebagainya. Cuma kita harapkan aplikasi ini dia dapat memudahkan, lengkaplah, bukannya sekadar aplikasi ataupun directory yang orang kata apa, biasa-biasa. Dan perlu, penting, ingat, dalam banyak-banyak kita bercakap mengenai aplikasi ini, penting juga untuk kita melihat kepada PDPA, pelindungan data peribadi itu. Kita ada aplikasi lesen, ELKM, ELMM, lepas ni ada nak diwujudkan aplikasi untuk menu rahmah. Kerajaan juga perlu melihat kepada sudut keselamatan data itu. Itu langkah yang baik, tapi pendigitalan juga perlu datang sekali dengan soal keselamatan data. Macam-macam dah kerajaan buat pendigitalan dalam JPJ, kemudian ada menu rahmah,
Rotex,
lepas tu apa lagi inisiatif yang dilakukan kerajaan. Contoh macam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga, kalau dengar penyawat awam, perhimpunan bulanan bersama dengan warga JPM dah tak lama dah. Kan, sekejap je, kan.
Dan di dalam dewan tidak berpanas lagi. Masuk akal juga tu, kan. Jadi ini merupakan, saya kira, beberapa inisiatif yang kita lihat bagaimana juga efisiensi menteri-menteri yang menjalankan tugas. Juga kita boleh lihat ketika pentadbiran ini. Dan susulan itu, ada kajian yang dikeluarkan. Ini kaji selidik pada Merdeka Center yang mengatakan bahawa 68% berpuas hati Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu yang dikeluarkan oleh Merdeka Center dalam tinjauan pendapat awamnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim terus menjadi tokoh pilihan rakyat dengan kadar penerimaan 68%. Dan kaji selidik ini dijalankan sebenarnya bermula 26 Disember sehingga 15 Januari lalu, melibatkan 1,209 responden, 52% Melayu, 29% Cina, India Bumiputera Islam dan juga Bumiputera bukan Islam masing-masing 6%. Dan proses pengumpulan data ini dilakukan menerusi panggilan telefon.
Daripada kajian itu, hanya 20% saja daripada responden yang menyatakan rasa tidak berpuas hati dengan prestasi Anwar. Dan tinjauan yang sama juga menyaksikan 54% responden berpuas hati terhadap prestasi kerajaan perpaduan setakat ini. Itu antaranya lah. Dan dalam masa yang sama juga, ada banyak soalan-soalan dalam tinjauan awam itu. 66% responden menerima keputusan Barisan Nasional untuk menyertai kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Pakatan Harapan. 75% responden pula menyatakan mereka terima keputusan Perikatan Nasional kekal sebagai pembangkang. 48% responden berpendapat Malaysia berada di landasan yang betul berbanding 20% responden pada kajian sama Oktober lalu. Ini Merdeka Center kata 79% lah responden menyambut baik keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 yang diadakan pada November lalu, yang akhirnya membawa kepada pembentukan kerajaan perpaduan ketika ini selepas tidak ada mana-mana gabungan yang memperolehi majoriti mudah untuk menubuhkan kerajaan. Apapun kita harapkan, tak lama lagi nak 100 hari, dia ujian, orang kata dah masa 100 hari ini, orang kata first impression lah. Kalau keluar jumpa orang, first impression kan. Tapi ujian sebenarnya akan datang, penganalisis politik melihat kepada selepas 100 hari. Sebab sebelum ini pun kita lihat, Kerajaan Pakatan Harapan, lepas tahun lebih baru ada langkah syaratan. Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, lepas setahun, lepas 100 hari lah, baru ada yang umum menarik balik sokongan sehingga kepada terjadinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9. Jadi ujian sebenar mungkin selepas 100 hari itu kita saksikan.
Tapi 100 hari ini pun kalau dalam pekerjaan kita probation probation period. Tapi apa pun setakat ini daripada kajian ini juga menunjukkan ramai juga berpuas hati. Kita pun boleh lihat bagaimana kewibawaan dan juga image Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau berada di luar negara dikagumi juga oleh negara jiran kan. Tapi apa pun kita harap ini berterusan stabil kerana hanya negara yang stabil je dapat mencapai banyak kegemilangan dan juga saya kejayaan. Kira kejayaan seperti yang Hakim mahukan, Suruhanjaya ataupun saya kira rules and regulation untuk digital kita, data kita dan sebagainya, itu hanya dapat dicapai melalui kerajaan yang stabil, Hakim.
Ya, okey. Baik. Kita perlu berhenti seketika sebab kembali nanti.
Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita minggu lalu digemparkan dengan satu berita yang mengejutkan, iaitu bencana ataupun tragedi gempa bumi yang melanda Turki dan Syria. Kami nak bawakan update terkini mengenai jumlah kematian yang kita lihat semakin hari semakin meningkat. Dan setakat ini, lebih 23,000 kematian dicatatkan. Kalau di Turki saja, angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 20,213 dengan 80,052 yang lain dilaporkan cedera. Jumlah kematian di Syria pula ialah sekitar 3,384 termasuk 2,166 di kawasan yang dikuasai pemberontak di Barat Laut. Itu menurut kumpulan pertahanan awam White Helmets.
Ya, dan apapun insiden kejadian gempa bumi yang berlaku di Turki ini merupakan bencana yang terburuk dalam sejarah negara Turki itu. Ini disebutkan oleh presidennya Recep Tayyip Erdogan yang merujuk kepada gempa bumi kuat yang melanda negara itu pada Isnin lalu. Dan kata beliau, sebagai sebuah negara, ketika ini mereka sedang menghadapi satu bencana terbesar dalam sejarah negara yang mengakibatkan kepusnahan serius di 10 wilayah di Turki. Angkanya tadi sudah disebutkan oleh Gigi, lebih 21,000. Itu kalau di Syria dan juga di Turki. Tapi kalau di Turki saja, sekurang-kurangnya 18,000, 19,000 dah terbunuh dan hampir 80,000 cedera. Dia bukan satu gempa, tapi ada beberapa gempa susulan yang berlaku pada Isnin itu. Dan pastinya keadaan ini akan menuntut kerjasama negara menghulurkan bantuan. Pelbagai negara sudah pun menghulurkan bantuan kemanusiaan dari sudut usaha mencari dan menyelamat serta juga bantuan kemanusiaan. Mereka yang terselamat juga memerlukan bantuan. Mereka yang berada di bawah runtuhan juga masih lagi perlu dikeluarkan dan diselamatkan walaupun pihak berkuasa menyatakan harapan untuk menemui mangsa yang masih selamat selepas lebih 72 jam itu semakin lama semakin menipis, tapi mereka tidak putus harapan untuk terus mencari di bawah bongkah ataupun runtuhan bangunan itu. Dan Malaysia pastinya negara yang mempunyai hubungan yang akrab dengan Turki, antara negara yang terawal menghantar pasukan SMART yang diiktiraf di peringkat global untuk membantu misi mencari dan menyelamat. Ada beberapa pasukan, SMART 1, MAS-01, SMART yang diberi gelaran MAS-01 dan kemudian ada SMART-02 yang dihantar ke beberapa kawasan berbeza. Dan dalam masa sama juga, semalam juga ada gabungan NGO-NGO ataupun non-government organisation ini yang bergabung. Mereka berjaya kutip dana lebih kurang RM500,000 untuk ke Syria. Katanya bukan nak bagi menyertai misi mencari dan menyelamat, tapi memberikan bantuan kemanusiaan.
Bukan saja untuk Syria, tapi juga mangsa gempa di Turki. Kerana kita tahu juga, Hakim, berjuta, jutaan orang hilang tempat duduk. Itu yang paling sebenarnya menyedihkan. Dan menurut Ketua Pegawai Operasi Global Peace Malaysia, GPM, Syaril Azfar Saleh, jumlah itu juga dijangka meningkat berikutan ramai ataupun jumlah kutipan yang masih lagi berlangsung dan ramai lagi yang masih memberikan bantuan. Dan katanya kita lihat hasil tinjauan yang akan datang kerana sasaran kita mungkin akan lebih meningkat dan bergantung juga kepada keperluan mangsa di Ground Zero. Itu yang dikatakan oleh gabungan NGO ini sebelum berlepas ke Turki bagi misi kemanusiaan berkenaan. Dan sebenarnya kalau kita lihat cabaran sebenarnya kalau pasukan SMART dekat sana adalah cuaca yang sejuk tu untuk mencari dan menyelamat itu. Itu sebenarnya cabaran kepada mereka. Dan dalam masa yang sama kita memuji jugalah usaha daripada NGO seperti ini sama-sama turun padang ataupun mengumpul wang untuk membantu mangsa-mangsa gempa di sana. Dan antara lain,
pihak Angkatan Tentera Malaysia ATM juga dah menghantar 106 anggota dan juga pegawai perubatan termasuk 14 pakar dalam pelbagai bidang dan juga 12 doktor untuk menyertai misi bantuan kemanusiaan gempa bumi di Turki ini. Satu, mereka hantar tentera untuk merubuhkan Hospital Medan, tahap 3. Hospital Medan ni saya kira kita dengar ketika pandemik COVID-19 bagaimana pihak Angkatan Tentera Malaysia juga merubuhkan Hospital Medan bagi menampung keperluan jumlah mangsa ataupun jumlah pesakit COVID pada ketika itu. Ini juga dilakukan. Jadi kita harapkan dengan penglibatan semua pihak ini kita akan dapat sama-sama meringankan beban ataupun membantu mangsa-mangsa gempa bumi di Turki, membantu dalam segala sudut usaha mencari dan menyelamat bantuan kemanusiaan. Dan ada masa sama juga kalau nak beri bantuan boleh pergi ke laman web Kementerian Luar Negeri, di situ ada saluran yang betul untuk menyalurkan bantuan.
Tapi apapun anda di luar sana, setia bersama kami di Esok Awal ini. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa berkaitan dengan misi mencari dan menyelamat bencana gempa bumi di Turki dan juga Syria itu.
Kerana kita juga mempunyai wartawan yang turut mengikuti misi NGO kemanusiaan ini, Helmi Malik, bersama-sama dengan misi gabungan NGO ini ke Syria dan juga Turki. Dan kita harapkan kita akan nantikan laporan-laporannya dari semasa ke semasa daripada Helmi Malik.
Dalam masa yang sama juga, ini berkaitan dengan lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke Thailand. Antara lain, apa mungkin yang dibincangkan ketika lawatan beliau ke sana. Kerajaan Thailand terbuka untuk bekerjasama dengan Malaysia dalam nak menyelesaikan konflik yang berlaku di selatan negara itu. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, perkara itu dizahirkan secara positif oleh rakan sejawatnya, Prayut Chan-o-cha, dalam lawatan dua hari ke negara itu. Kata Anwar, pendamaian boleh dicapai jika semua pihak memiliki tekad politik untuk tamatkan pertikaian tersebut dan Bangkok bersedia menyentuh perbincangan berkaitan situasi di selatan Thailand walaupun ia hal yang sensitif sebelum ini.
Ya, dan Malaysia juga, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, sedia memainkan peranan yang lebih proaktif dalam proses rundingan damai bagi menamatkan konflik berpuluh tahun di wilayah selatan Thailand, iaitu melibatkan wilayah Naratiwat, Yala, Pattani dan sebahagian Songkhla. Ini juga dinyatakan ketika ucap tamu dalam pertemuan perniagaan dengan Captain Industry, The Future of ASEAN di Bangkok. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim, Malaysia menentang sebarang bentuk keganasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik di wilayah berkenaan. Dan pastinya prinsip kesaksamaan, penyatuan dan keterlibatan adalah pencetus kepada jalan pendamaian yang turut menjadi amalan dalam falsafah politik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan pastinya apabila berkunjung ke Thailand ini, ada segelintir orang yang melihat bagaimana kita boleh banyak belajar daripada Thailand di sebalik konflik di selatan Thailand itu. Contohnya, belajar macam mana Thailand legalkan penggunaan ganja untuk perubatan. Ini kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, dekat Malaysia ni belum lagi kajian perubatan untuk kajian penggunaan ganja untuk perubatan ini masih lagi tidak dipertimbangkan.
Itu yang dikatakan oleh Perdana Menteri kerana kerajaan juga masih menunggu cadangan daripada Kementerian Kesihatan sebenarnya, KKM, berhubung perkara itu sebelum membuat sebarang keputusan. Katanya setakat ini kita belum melihat perkara ini secara serius. Kita tunggu cadangan terutama daripada Kementerian Kesihatan dan isu ini turut melibatkan aspek keselamatan. Itu yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi sebenarnya memang selain pada isu berkenaan juga ganja untuk perubatan selatan Thai, memang sebenarnya Malaysia banyak boleh belajar daripada Thailand ni, terutamanya dalam mengembangkan saya kira ekspor makanan yang mereka sebenarnya sangat, saya kira terror lah Thailand ni menghasilkan makanan sendiri.
Ya. Yeah. Siapa tak kenal Tom Yam Thailand kan? Tukang masak Thailand. Okey, okay. Itu antara paparan di esrawani.com. Kami nak bawa sedikit paparan muka hadapan akhbar-akhbar di Malaysia pada hari Sabtu ini. Berita harian, prestasi KDNK 2022. Malaysia tidak alami kemelesetan. Itu paparan selepas Bank Negara Malaysia mengeluarkan angka KDNK dan juga jangkaan ekonomi suku 7% ekonomi suku keempat yang lebih tinggi berbanding suku keempat 2021. Itu antara butirannya dan ada masa sama.
Alright, di New Straits Times, ini macam dia boleh baca tau fikiran saya. No more sticky road tax. Kan? Saya suka tajuk ini dan perkataan yang diletakkan. Apatah lagi ia merujuk kepada pengumuman yang dilakukan oleh Anthony Lok. Dalam masa yang sama juga, pengumuman oleh Anthony Lok ini saya kira menguburkan penjualan
aksesori
Rocktech holder tu kan. Mematikan pasaran Rocktech holder.
Tak laku.
Itu antara ni lah joke ataupun lawak lah jenaka.
Dah boleh simpan lah Rocktech tu sebagai frame kenang-kenangan.
Simpan dalam kereta boleh buat rujukan kan.
Yelah, tapi kalau saya nak simpan digital terus. Okay, The Star. Hiding in not so plain sight. Ini berkenaan dengan penemuan penempatan haram dinilai yang dijadikan sebagai sekolah peralihan untuk anak-anak pendatang warga asing ini. Ini dilihat sebagai satu wake up call lah untuk agensi penguasaan. Ini bukan kali pertama, tapi kewujudan penempatan seperti itu menimbulkan kerisauan. Mungkin ia perlu dilihat dengan lebih menyeluruh, tidak hanya melihat kepada perempatan itu, sebaliknya apa yang boleh kita lakukan, NGO lakukan, kerajaan mungkin lakukan sebagai peralihan untuk mereka yang nak kembali walaupun mereka ini pendatang asing tapi izin. Okey, yang kedua gambar di bawah tu nampaklah gambar orang tanggalkan road tax tu. Itu di Star.
No more tears.
Dah tak payah lagi lah.
Tapi best lagi NST. No more sticky.
Okey, yang tax. Ini pesanan untuk Gigi. Jangan jadi skamer sebab Sinar Harian. Jadi skamer 19 jam sehari. Paparan muka hadapan akhbar Sinar Harian yang membawakan tajuk eksklusif.
Hakimlah skamer sebenar dekat sini. Nak juga kan?
Okey,
ini berkaitan apa ya?
Ini berkaitan dengan tawaran kerja di luar negara, contohnya di Myanmar, Kemboja, yang akhirnya tertipu. Mereka ini konon-konon ditawarkan kerja tapi sebenarnya kerja kat sana jadi skamer kat sana.
Kiranya call orang untuk tipu dan sebagainya kan.
Lepas tu kalau mereka cuba melawan ke dan sebagainya, mereka akan dipukul, didera dan sebagainya. Itu antara kebimbangan kita lah. Baik, saya kira sekian saja boleh Awani pagi. Saya Hakim Rahman
dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton, kita jumpa lagi.
Bye bye.